Гыйбатчылык. Бу сөз эшитилгенде, һәммәнең көз өңіне дессенә гыйбатчы аял көрінер. Бу ягдай без аяллар өчен өрен көне дегече. Аслында бу дерт диңе аялларда дәл, эркәкләрдә һәм гарыларда һәм чагаларда һәм дошышыр. Бу дерт бүтән инсаният дигән кеселек. Бу гүнә мөхәддис китапта язылышынча һәммә гүнә эденләр Худайын сыйлыгыннан жуда болыяр. Гыйбатчылык гуна экен, бу гунаны хемме эден ве эдип келияр. Эмма гыйбатчылыгы аяллары дегишли хасият дейіп берлиярлар. Бу біз аяллар үчін гуна дегместен башға хейч зат дэл. Умуман гыйбат этмен диян аял хем кэ вақт гыйбат эденіні білмен галяр. Эмма бу дертни ве бойнумузу аслан бу ады алып ташламак элимизден келияр. Нәтип дияңызмы? Худайын көмеги билан элбетте. Худай гыйбатчылыгы хем гуна дейип айдан. Гуна болса бизи Худайын сыйлыгларынан жуда эдияр. Худайын сыйлыгы билан яшамагы халяңызмы? Онда гыйбат этмеслиги харакет этмеге башлан. Мұның хейч қиын ері йоқ. Оңшылар еғналып тұранда, геплен хер бір гепіңізі өңіннен ойлап геплесеңіз, әлбетті ғибатын өңіні аляңыз. Ядыңызды болсын, сіз ғибат еден адам, хем Худайын бендесі. Худай сізі сөйені ялы, он хәм сөйер. Ол хем Худайын кешпіні яратылан, чүнкі Худай инсанны өз кешпінде ярадан. Біз Dilimiz bilen Худай кешпинде ярадылган инсанлары нәлетлемегимиз яда гыйбат этмегимиз нә дөре. Һәр бер инсанның өзине көре кемчиликләре ве хаталары бар. Бу хаталары без гүрүн эдип оларга гыйбат этмәгә яда айыпламага хакыбыз юк. Мөхәддис китапта агызыңдан һеч хилле ярамас сөз чыкмасын. Эмма мәтәҗлекләре көре тыңлаучыларның жанына рахатлык берген оғы сөзләре гепленләр. Һәр хилле яман ният, нәгләлекләр, һәр хилле каһар казап, налыш ве гыйбатчылыгы өзіңіздән даш эдиңләр дип язылган. Яда булмаса, башкалары язгымын, шунда сез хам язгарылмыйансыз. Сезләр нә хил язгарсаңыз, өзіңізе хем шейле хөкем кечирәләр дип язылган. Башкалары язгармастан өң бізі хем хөкім етмеклері мүмкіндігіні ве ең эсасысы бізің ең йоқары казиымыз Худай екеніні яттан чықармаслығымыз керек. Егер хақиқатты ғибат етмеге халамасаңыз, Худайдан көмек соран. Ғибатчылық етмек әтиячы доғыланды, ол сізі өңінен дүйдіріяр. Шонда діліңізі тұтып дейінші дұрсаңыз боланы. Яда болмаса башкалары хем гыйбат этмә хуу дәлдеген düşүндүрүп коюң. Бу белән сиз хем өзүңүзө хем башкалары көмөк эден болуяңыз. Эгер ер жүзүндәге хем аяллар гыйбатчылыгы өзүнөн ташлаштырып биленде ди, гыйбатчылык тагмасы аяллардан алынган болорды. Ве гыйбатчылык дегенде һеч кимнең көз өңүнө аял көрүнмөстү. Эмма ер жүзүндө бір аял хем гыйбатчылығы өзінен даш етіп білсі, бұ тамғаның өчірілмегіне олақан қошан-қошан боларды. Егер бұ яман дертті өзіңізден даш етсіңіз, діңе өзіңіз дәл, Худай хем сізден бегенерді, ве башқалар өңінде хорматы мұнасип болияңыз. Хемме сізі гыйбат етіп білмеслігіңіз хаққында мақтап кеплен болияр. Нейрі дедір, кімдір гыйбат Яйрадан да хем сиздин шубха этмейерлер. Төбөрөгүңүздөгү достуларыңыз ве коңшуларыңыз арасында инама мунасип болуяңыз. Хемме сизе өз сырыны ве жүрөктөгү дертлерине инанып тапшырыярлар. Бир сөз менен айтканда сиз инамлы ве хурматы лайык инсан дэрежесине көтөрүлөсүз.